Kolose fwa ulo, msasi. Moso nebulu la koso amna Kristo nyoba nkpapopwete wa, nidunkatu wabu ososo, otramo Kristo chie bulu jope soamu. Mle hajwe inu atowe, mejio soso kle. Chufa mla u, bulu la po mla Kristo nyon, nkpa onuto nga imoto. Eke obele Kristo amoji mle nkpa onuto amu onwa suna oyea, eke amu ken obele mla munyon onwa, munu mnyamto ni. Moso mle mochi yato dadamo ebo mle tuwamu. Muji ache mwa inyasunwa. Ifi ntochia, owole la lahe mwa pele la. Oyanfito ato wanklan mape mlanse. Chufe onsepe iji, fe okwesum. Ntobi yanfi odu abwe poso bulute he nyobuloni. Mwana mle tobwe brame iji omatofoni. Se iji brame le oblo, oblokpa, ulu, abakpoy, asukpa mble anale mle toni. Nema wafunu sunaba, chufe mla si mle chiyato dadamo, po mwombwe hefe. Nila la chu chiyato popwe, blu ji mwombwe po, ode mwombwe popwe ne amowe, branfe mle dem mwombi yanfe. Chiyato popwe yanfe mwa, mefa mwani griki, nte yuda infuji. Fete nkete nte fumete. Okputopo nte okudasi, okpabi nte odeshi efuji. Kristo jito jito, obo amofeto. Moso ni ablu la le, mle po bwe mwa hane amo we latin. Po mwa dwe poa, mle hanwe un, awe tole wa, ewe aseba, ilui po klo nyanchi ya mle to. Mle nyakulon haba, ni oko mwa mwa babi nyan, mle siki ya bafe ya lea Kristo le si mle kle kiye mle. Mwa dwa, odwe to bwe ane fe kule, ebwe mle tatide da he, mle ha Kristo wilui ji mle klonso. Jufa moto ablu la te mle bowa, Mla mnyankuso yi amla bwe kule ni. Mleda mpane brejibre. Mleha Kristo aswa mwishye bula mle kulonto. Iha mle nyansa. Mle poto ekula ba sunabato. Mle wa Israel folo. Osankuyo solo. Po ngeto lo mle kulonto puchu bulu fwa. Po dani si bulu pa. Mle atobwe he po mle asomble he fe ebo ya niwiye yesu dato. Amle po epa. Hane si bulu chomoso. Aka mle bawe ase hamla kulu, ale ale kana hahane buji Kristo kle. Akulu, mle amle doye mla ka, mle mabu ya unpo unpo un. Abi, mle bu mla kwepo, tufe mwoblu te kle ne. Akwepo, mle mawa mla bi oblo, mene ewe mo uam. Mkpabi, mle bu mle osro so awiye tojito amlo bweto. Mle hamwansi ji, mle webre jibre, meji hamwansi to wule. Mle bwe mchu kulonto, chufe mle tobu ya niviye. Mle bwe toji tochu mle kulonto. Fia niviye mle demo bwe ha, meji anyankosa. Mle kayane aniviye beto mle nyamle koka, ani alala ya hamu abi. Chufe Kristo jiyo viye ane mle desum. Tame nifo bwe tuwa male ya, obe kafuko, chufe tamake yohansito.